Suatu sore tahun 1858, seorang lelaki dari Fujian menjejakkan kaki di Semarang, membawa luka dari perang Taiping dan satu tekad hidup harus dimulai ulang. Namanya Oi Cixin dan siapa sangka, dari lelaki inilah kisah besar dinasti Oi bermula menjalar dari ganggang kota pesisir Jawa hingga gelanggang bisnis Asia Tenggara. Jejak marka Oi di Indonesia bukan hanya soal kekayaan, tapi juga tentang keberanian meretas nasib di tengah ketidakpastian zaman. Dalam sejarah ekonomi Indonesia, khususnya sejak era Hindia Belanda, nama-nama bermarka Oi berkali-kali muncul sebagai pelakon utama. Dari Raja Gula Asia hingga pendiri Jarum Group, Oi tidak hanya mencetak pengusaha, tapi juga peletak fondasi modernisasi dagang. Mereka adalah contoh bagaimana marka bisa menjadi merek, dan warisan bisa berubah jadi kekuatan ekonomi lintas generasi. Dari Kian Guan ke Jarum, Oi Cixin tidak datang dengan kekayaan, hanya semangat dan ketekunan dagang. Bermula dari menjual barang kebutuhan sehari-hari, ia membesarkan kongsi dagang Kian Guan yang perlahan menjadi raksasa ekspor-impor hasil bumi. Ia jeli melihat peluang di balik krisis ketika tuan tanah lokal kolaps pasca hukum agraria 1870. Oi masuk mengambil alih lahan dan bisnis opium. Satu demi satu aset strategis ia kumpulkan hingga menjadi tuan tanah Simongan yang disegani di Jawa Tengah. Namun tokoh terbesar dinasti ini tak lain adalah anaknya, Oi Tiong Ham. Lahir tahun 1866, ia tumbuh dalam iklim dagang ayahnya tapi membawanya ke level yang jauh lebih tinggi. Di tangan Oi Tiong Ham, Kian Guan menjelma jadi sebuah konglomerasi raksasa dengan bisnis lintas benua. Dari gula, opium, karet, hingga perkapalan dan perbankan, semua masuk dalam portofolionya. Ia dikenal dengan julukan Raja Gula Asia, namun juga disebut Raja Karet dan Raja Lada karena keberhasilannya memonopoli pasar regional. Bahkan, seperempat Singapura pernah dikatakan miliknya sebuah hiperbola yang menggambarkan skala kekayaannya. Yang menarik, Oi Tiong Ham tidak hanya kaya, tapi juga visioner. Ia merombak sistem pabrik gula menjadi lebih modern dan efisien dan memperkenalkan strategi diversifikasi yang menyelamatkan bisnisnya dari krisis. Namun ketika Indonesia merdeka, banyak aset keluarganya dinasionalisasi oleh rezim Soekarno. Ironisnya, meski Oi Tiong Ham wariskan sistem dagang modern, namanya nyaris tak diajarkan di sekolah. Dinasti Oi tidak berhenti di Semarang. Di Kudus, Oi Wingguan memulai babak baru ketika membeli pabrik rokok hampir bangkrut bernama NV Murup tahun 1951. Dari akuisisi itulah, Jarum lahir dan terus tumbuh hingga menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia. Anak cucunya, seperti Budi dan Bambang Hartono, kini menjadi orang terkaya di Indonesia. Di luar bisnis, beberapa Oi juga menulis sejarah di bidang sosial dan kebudayaan. Oi Him Wil, mantan wartawan yang ditahan pasca 1965, berjasa menyelamatkan naskah-naskah penting karya Pramudia Anantatur. Ada pula Oi Chong Hau dan Oi Tiang Cui yang tercatat sebagai anggota BPU PKI. Peran mereka dalam merumuskan dasar negara menunjukkan bahwa marga Oi juga hadir di meja perundingan, bukan hanya di meja dagang. Bahkan dalam lingkaran Islam modernis, seorang Oi Cheng Hien dikenal sebagai pegiat Muhammadiyah dan nasionalisme moderat. Marga Oi tampaknya punya benang merah, dimanapun mereka berada, mereka berusaha jadi bagian konstruktif dari bangsa ini. Dari Huang ke Oi, nama Oi sendiri berasal dari ejaan Hokkian dari marga Huang, salah satu marga tertua. Di Indonesia, marga ini bisa tampil sebagai Oi, Oi, Ui, bahkan Wong tergantung wilayah dan dialek. Migrasi besar-besaran orang Hokkian ke Asia Tenggara terjadi sejak abad ke-18, namun melonjak pada abad ke-19 akibat konflik seperti pemberontakan Taiping. Banyak dari mereka melarikan diri dari kelaparan dan kekacauan, lalu membangun hidup baru di pelabuhan-pelabuhan seperti Semarang, Batavia, dan Surabaya. Kebanyakan Oi yang sukses di Indonesia berasal dari Provinsi Fujian dengan warisan budaya dagang yang kuat dan solidaritas komunitas yang tinggi. Mereka membangun kongsi, yayasan, dan jaringan sosial yang memperkuat ketahanan ekonomi lintas generasi. Dalam struktur sosial Hindia Belanda, sistem cabang atas membuka jalan bagi keluarga Oi untuk meraih posisi elite. Dengan menjadi Lieutenant der Chinesen, mereka bukan hanya naik kelas, tapi juga mendapat akses politik dan ekonomi yang istimewa. Oi Tiong Ham sendiri diangkat sebagai Lieutenant der Chinesen pada usia 26 tahun gelar yang memberi legitimasi sekaligus jalur diplomasi dagang. Keberhasilan mereka adalah hasil kombinasi dari modal sosial Tionghoa, adaptasi terhadap sistem kolonial, dan kelihayan bisnis. Jejak Chuan Dinasti Oi tidak hanya mencerminkan kisah sukses diaspora Tionghoa, tapi juga narasi lebih besar tentang daya lenting manusia dalam menghadapi krisis dan peluang. Dari lorong sempit Semarang hingga kantor pusat konglomerasi Asia, mereka berjalan jauh membawa satu hal, etos kerja dan visi lintas zaman. Kisah mereka juga menunjukkan bagaimana pluralitas bisa menjadi aset. Dalam keberagaman latar, bahasa, dan agama, keluarga OI membuktikan bahwa kontribusi bisa datang dari siapa saja selama ada tekad dan kecerdikan. Hari ini, banyak nama besar yang berakar dari warisan mereka baik dalam dunia usaha, perbankan, olahraga, maupun budaya. Dinasti OI telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang patut diingat, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena kontribusi nyatanya dalam membentuk wajah ekonomi dan sosial negeri ini. Dalam zaman ketika segala sesuatu begitu cepat berubah, kisah mereka mengajarkan satu hal, membangun bukan tentang memulai dengan besar, tapi tentang melangkah terus bahkan ketika semuanya terasa kecil. Dan disitulah, jejak Chuan berubah menjadi jejak sejarah